ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ድሕን ድምፂኦም ክቡራ ሰማዕትና፣ ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና። ፈላማይ ፀብፃብና ክንሰግር ሉኣላውነት ኤርትራ ይከበር፣ ኣብ መንጎ መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝግበር ስምምዓት ንህዝቢ ግልፁነት ይሃልዎ ዝብሉ ኤርትራውያን ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ተቃውሞ ሰልፊ ካይዶም። እቶም ሰልፈኛታት ናብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዘምርሑ ክኾኑ ከለዉ መንግስቲ ኤርትራ ዝገብሮ ነገር ንህዝቡ ብግልፂ ከፍልጥን ነቲ ሃገር ናብ ንቡር ግዛእቲ ሕጊ ክመልስን ዝፅውዕ ነይሩ። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ኣብ ውሽጢ ቀፅሪ ቤት ፅሕፈት ሕብረት ኣፍሪቃ ንቀዳማዊ ሃፀይ ሃይለስላሴ ዝተሰርሐ ሓወልቲ ተመሪቁ ተኸፊቱ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ንመበል 32 ጉባኤ መራሕቲ ኣፍሪቃ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተዉ መራሕቲ ኣፍሪቃን ስድራ ቀዳማዊ ሃፀይ ሃይለስላሴን ተረኪቦም ነይሮም። ኣቦ መንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋቂ መሓመድ ድሕሪ ትምረቃ ሓወልቲ ኣብ መክፈትቲ ዋዕላቶም መራሕቲ ብዛዕባቶም ሃፀይ ከምዚ ኢሎም ኣብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት ሕብረት ኣፍሪቃ ብሓደ ወገን ናይ ኩዋሜ ንክሩማ በቲ ሓደ ወገን ናይ ሃፀይ ሃይለስላሴ ሓወልቲ ይረአ ኣሎ። ናይዞም መስረቲ ኣቦታት ሕብረት ኣፍሪቃ መንፈስ ኩሉ ግዜ ንሰናይ ስራሕ ከነቃቃሓና ንኣፍሪቃውያን ክሕሉን እምነ ኢሎም። እዚ ሓወልቲ ንሃፀይ ሃይለስላሴ ዝተሰርሓሎም ንምምስራት ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ዝገበርዎ ዓብዪ ቃልሲ ንምዝካር ምዃኑ እውን ኣብቲ እዋን ምረቓ ተገሊጹ ይብል መለስካቸው ኣማ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ናይ ጊኒ ፕረዚደንት ኣልፋ ኮንዴ ብፕረዚደንት እስያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ዝተወስደ ስጉምቲ ምምላስ ሰላምን ምትሕባር ኤርትራን ኢትዮጵያ ንንኢዶም ክብል መንግስታዊ ሚድያ ኤርትራ ሻባይ ተሓቢሩ። ፕረዚደንት ኣልፋ ኮንዴ ብቐዳም ናብ ከተማ ምፅዋዕ ብምኻድ ምስ ፕረዚደንት እስያስ ኣፈወርቅ ተራኪቦም ኣብ ልምዓትን ምጥንኻር ሓባራዊ ዝምድና ኣፍሪቃ ኣብ ዓለማዊ መድረኽ ዘለዋ ቦታ ምጥንኻርን ከምኡውን ምጥንኻር ሕብረት ኣፍሪቃን ተዘራሪቦም ክብል ሻባይት ወሲኹ ሓቢሩሎ። ብመሰረት ሻባይት ፕረዚደንት ኣልፋ ኮንዴ ነቲ ብፕረዚደንት እስያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ሰላምን ምትሕባርን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንምምላስ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ብምንኣድ እዚ ኣብነታዊ ተበግሶ ንሰላምን ምርግጋእን እቲ ዞባ ዓብዪ ኣበርክቶ ኣለዎም ኢሉ እውን ኣሎ። ኣብ ጎና ጎኒ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝተረኸቡ ናይ ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን መራሕቲ ኣብ ልዕሊ ግድብ ህዳሴ ዘተኮረ ስሉሳዊ ኣኼባ ኣካይዶም። ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ተራኪቦም ዝተዘራረቡ ሰለስቲኣቶም መራሕቲ መራሒ ግብፂ ዓብደላሂ ኣልሲሲ፣ መራሒ ሱዳን ዑመር ሓሰን ኣልበሽር፣ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ኣብ ግድብ ህዳሴ ኣተኪሮም ዝርራቦም ሚኒስትር ፀዓት ማይን መስኖን ኤሌክትሪክን ዶክተር ኢንጂነር ስለሽ በቀለ ንጋዜጠኛታት ገሊፆም።
በአብዛኛው ውይይት የነበረው ከግድብ ስራችን ጋር የተያዘ እና ሶስቱ ሀገሮች ላይ ጉልህ ተጽዕኖ
እቲ ምይይጥ መብዛሕትኡ ብዛዕባ ስራሕቲ ግድብ ህዳሴ ዝምልከት ክኸውን ከሎ ኣብ ልዕሊ ሰለስቲአን ሃገራት ዓብዪ ፅዕንቶ ከይፈጥር ዘተኮረ እዩ ነይሩ። ተጀሚሩ ዘሎ ስራሕቲ ቴክኒክ ብፍላይ ኣመላልኣ እቲ ግድብ ዝርኢ ጉጅለ ተራኺቡ ኣብ ቀረባ ክግምግሞ እዩ። ናይ መወዳእታ ፀብፃብ እውን ንመራሕቲ ከቕርብ እዩ ዝብል ምርዳእ ተገይሩ እዩ ተዛዚሙ።
ኣብዚ ምይፅ ዝተገብረ ስምምዕ ወይ ኣፈላላይ እንተነይሩ ዘይገለፁ እቶም ሚኒስትር ኣብ መጻኢ ዘተኮረ ምንባሪኦም ገሊፆም ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።
ኣብ ምዕራባዊ ጎንደር ጥቓ ደንብያን ጭልጋን ካብ ዝሓለፈ ቕነ ኣትሒዙ ብሰንኪ መንነት ዝተባርዐ ግጭት ከም ዝቐፀለ ነበርቲ ንቪኦኤ ይገልጽ ኣሎ። ካብ ወገን ኣምሓራ ርእቶ ዝሃቡ ሰባት ነቲ መጥቃዕቲ ካብ ቅማንት ዝፍፅሙ ዘሎ ኣባላት ኮሚቴ መንነት ቅማንት ዩኒፎርም ለበስን ወዞም ዝተፈላለዩን ሰባት እዮም ይብሉ። ካብ ወገን ቅማንት ርእቶ ዝሃቡ ግና ሕቶ ሰለስትዮም ቀብሌታት ይመለስ፣ ሃገር ትምራሕ ብዓበይቲ ዓዲ ዘይኮነስ ብሕጊ እዩ ይብሉ። ብመሰረት ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ዝለኣኸቶ ዜና ኣብ ምዕራብ ወለጋ ኣባላት ቤተሰብና ተኣሲሮምና ናብ ቤት ፍርዲ እውን ኣይቀረቡን ዝብሉ ሰባት መረረቶም ቃል ሕለው፣ ብካልእ ወገን ኣባል ኦሮሞ ኮንግረስ ፓርቲ ዝተኣሰሩ ብምክንያት ፖለቲካዊ ኣባልነቶም እዩ ተባሂሉ ኣሎ። እቶም ይዝረበሎም ዘሎ ዝተኣሰሩ ብፖለቲካዊ ኣረኣዮም ዘይኮነስ ንኦነግ ብዕጥቂ ንምጥንኻር ስለ ዝፈተኑ እዩ ኢሉ ኣሎ ዝምልከቶም በዓል ስልጣን።
ንመንነት ኩሎም ኢትዮጵያውያን እተተኣናግዲ ኢትዮጵያ ምህናፅ የድሊ ክብሉ ኣቦ መንበር ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኦሮሞ ኣቶ ሌንጮ ሎታ ተዛሪቦም። ኣቶ ሌንጮ ሎታ ነዚ ዝተዛረቡ ኣብ ከተማ ሃዋሳ ንሓደነት ህዝብታት ኦሮሞን ሲዳማን ዘጠናኽሩ እዩ ኣብ ዝተባሃለ መድረክ እዩ። ኣብቲ መድረክ ተቃለሲ ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ዝተረኽቡ ክኾኑ ከለዉ ህዝብታት ሲዳማን ኦሮሞን ሓቢሮም ብምስራሕ እቲ ለውጢ ንኸይዕፀፍ ግዲኦም ክገብሩ ኣመራርሓታት እቲ ግንባር ተዛሪቦም ከተማ ኣለዉ ክብል ዮናታን ዘብዎስ ሓቢሩሎም ኣብ ከተማ ድሬዳዋ ኣብ እዋን በዓል ጥምቀትም ዝተላዕለ ጎንፅን ተቃውሞን ተኣሲሮም ካብ ዝነበሩ 38 እስራት ዛጊድ 218 ከም ዝተፈትሑ ተገሊጹሉ ካብቶም ዝተኣስሩ እቶም 5 ኣባላት ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ኣምሓራ ዴፓ ኮይኖም ኣብ ኣመራርሓ ዝነበሩ ይርከብዎም ክብል ሪፖርተርና ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ ሓቢሩሎም
ኣሜሪካ 40 ሚልዮን ዶላር ዝበጀተትሉ ናይ 5 ዓመት ፕሮግራም ምቕራብ ፅፉፍ ኣገልግሎት ጥዕና ኣብ ኢትዮጵያ ጀሚራ ብመሰረት እቲ ሓድሽ ፕሮግራም ዩስኣይዲ ምስ ሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ ተሓባቢሩ መንግስታውን ብሕታውን ትካላት ጥዕና ንኢትዮጵያውያን ፅፉፍ ኣገልግሎት ብሕሱር ክፍሊት ንክረኽቡ ክሰርሕ እዩ ኣብዘን ዝቕፅለ 5 ዓመታት ውሽጣዊ ዓቕምን ኢንሹራንስ ሕክምናን ኣዋሊድካ ሚልዮናት ኢትዮጵያውያን ተጠቀምቲ ክኾኑ እዮም ተባሂሉሎም ዩናይትድ ስተትስ ኣብዘን ዝሓለፈ 5 ዓመታት ንምሕያልን ምዕባልን ዝዓለመ 4 ቢልዮን ዶላር ኣብ ኢትዮጵያ ኣዋፊራኣላ ኣብ መንጎ ኮሚቴ ዕርቂ ሙስሊም ኣዲስ ኣበባን ቤት ምህሪ እስላማዊ ጉዳያትን ዝነበረ ዘይምስምማዕ ከም ዝተፈትሐ ኣፍሊጦም ክልቲኦም ወገናት ሎሚ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ዝፀንሖም ሃይማኖታዊ ፍልልያት ብምርድዳእ ምፍትሖም ተዛሪቦም ኣለዉ በዚ መሰረት ብዓበይትን ምሁራትን ዝቆመ ሓደ ኮሚቴ ብዛዕባ ዝመፅእ ምርጫ ኣተኪሩ ክሰርሕ እዩ
ኣብ ወደባዊት ከተማ የመን ሆዳድ ኣብ መኻዚኖ ዝተቐመጠ ረድኤት ምግቢ ኣብ ሓደጋ ምብልሻው እዩ ዘሎ ክብል ፍሉይ ልኡኹ ሕብራት መንግስታት ብፍሊጡ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ን3.7 ሚልዮን ሰባት ንሓደ ወርሒ ክቕልብ ኢሉ ዝቐመጦ ምግቢ ን5 ወርሒ ዝኣክል ስለ ዝተቐመጠ ከይበላሾ ስግኣት ከም ዘሎ ገሊጹሎም እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ ዜናና ከም ዝሰማዕኹሞ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብፍላይ ኣብ ከባቢታት ምብራቅ ደንብያን ጨልጋን ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ዝተላዕለ ኣብ መንነት ዝጠመተ ግጭት ከም ዝቐፀለ ነበርቲ ገሊፆም በቲ ግጭት ክሳብ ሎሚ ሂወት ሰብ ምጥፉኡን ልዕሊ 45,000 ሰባት ከም ዝተመዛበሉን ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ገሊፁ ኣሎ ኣስቴር ምስጋናው ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ክቅርቦ እዩ
ኣብ መንነት ዘተኮረ ግጭታት ብምኽሳቶም ሂወት ሰብ ጠፊኡ ብኣሽሓት ዝቕፅሩ ኣባይቲ ነዲዶም ካብ ዞባታት ምዕራብን ማእኸላይን ጎንደር ልዕሊ 45,000 ዜጋታት ተመዛቢሎም ኣለዉ እቲ ግጭት ሎሚ እውን ጠጠው ከም ዘይበለ ካብ ወገን ኣምሓራን ቅማንትን ዝኾኑ ነበርቲ እቶም ከባቢታት ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ ህዝቢ መንበሪኡ እናገደፈ ከምዝተመዛበለን ብዙሕ ሰብ ከም ዝሞተን ከም ዝቆሰሉ እውን እዞም ነበርቲ ገሊፆም ካብ ወገን ኣምሓራ ዝኾኑ ነባሪ ጭልጋ ኣቶ ምስጋናው ከም ዝበሉ
ቀዳማይ እዚ ኩሉ ዝፍፅሙ ዘለዉ ዝፍለጡ ሰባት እዮም ካልኣይ ድማ መንነቶም ዘይንፈልጦም ሰባት እዮም ዝጭፍጭፉና ዘለዉ
ካብ ወገን ቅማንቲ ዝኾኑ ነባሪ ከተማ ጭልጋ ኣቶ ማስረሻው ኣለሙ ብወገኖም ሽግር ይፈጥሩ ዘለዉ ናይቲ መንግስቲ መሪሕነት እዮም ይብሉ ሕገ መንግስታዊ መሰልና ተጠቒምና ዝሓተትናዮ ኣይመለሱን ኢሎም
ናይቲ ግጭት መንቀሊ ሰበስልጣን መንግስቲ ናይቲ ክልል እዮም ቅማንትን ኣምሓራን ጸገም የብሎምን ኣቦይ ቅማንት ኣደይ ድማ ኣምሓርቴት እያ ኣይተጸላእነን ዘይተመርዓውን ዘይተወለደን የለን ናይ ቅማንቲ ኮሚቴ ዝበሃል እናተባረረ ስለ ዝኾነ ዝበዝሕ ፈቐዶ በረኻ እዩ ሰፊሩ ዘሎ
ሓደ ካብ ኣባላት ኮሚቴ ቅማንት ኣቶ ሙልጌታ እሸቱ ሕቶ ናይ 3 ናይ ገጠር ጣብያታት ብሕጋዊ ኣገባብ ምላሽ እንተ ደኣ ዘይረኺቡ እቲ ከባቢ ክረጋጋእ ኣይክእልን ይብሉ ሓላፊ ቢሮ ህንፀት ሰላምን ድሕንነትን ክልል ኣምሓራ ብርጋዴር ጀነራል ኣሳምነው ጽጌ ኣብ ቀረባ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ኣባላት ሕቶ መንነት ቅማንት ዘቕረብዎን 3 ጣብያታት ህወሓት ወታደራዊ ስልጠና ክህበለን ጸንሓ ምዃነን ፈሊጥና ኣለና ኢሎም ካብ ሓላፊት ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ መልሲ ንምርካብ ዝገበርክዎ ተደጋጋሚ ፈተነ ኣይተዓወተን ይብል ጸብጻብ ወኪልና ኣስቴር ምስጋናው ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ኣቶ ኣሰማሐኝ ኣስረስ ኣብ ቀረባ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ነቲ ግጭት ዘጓሃህርዎ ዘለዉ ነቲ ማሕበረሰብ ከብ ጫካ ብምጥቃም ኣብ ውሽጢ እቲ ህዝቢ ዝንቀሳቐሱ ገበነኛታት እዮም ኢሎም እቲ ሽግር ሱር እናሰደደ ብምምፅኡ ናይ ፌደራል መንግስቲ ጣልቃ ከኣቲ ጸዊዖም ይብል ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናው
መበል 32 ስሩዕ ኣኼባ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪካ ንስደት ካብ ስሩ ንምምሓው ተሰማምዕና ኣለና ኢሉ ኣኼቡ ዛዚሙ ስደት ካብቶም ኣብ ቀዳማይ ዝተሰርዑ ፀገማት እተኣሃጉር ምዃኑ እውን ተነፂሩ ኣሎ። እቲ ጉባኤ ካልኦት ውሳነታት እውን ኣሕሊፉ ኣሎ። መለስካቸው ኣምሃ ኢሉ ይኽዎ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
መሪሕ ቃል እቲ ጉባኤ መራሕቲ ኣፍሪቃ ዓመተ ስደተኛታት ተመለስቲ ስደትን ውሽጣዊ ተመዛበልትን ዝብል እዩ። ኣቦ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋቂ መሓመድ ኣብ መኽፈት እቲ ጉባኤ ሕሱም ክብሉ ብምዝካር ዝተሰደድሉ እዋን ተቐይሶም እዮም። ትማሊ ምሸት እቲ ጉባኤ ኣብ ዝተዛዘመሉ እውን ናይዚ እዋን እዚ ኣቦ መንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ፕረዚደንት ግብፂ ዓብደልፋታሕ ኣልሲሲ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እቲ ፀገም ክሳብ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ብኣስተርጓሚኦም ገሊፆም እዮም።
The theme of this summit is the returnees, refugees and migrants, and the choice of this theme reflects a challenge that is faced by all African
መርሕ ቃል ዝጉባኤ መራሕቲ ስደተኛታት ተመለስቲ ስደትን ውሽጣዊ ተመዛበልትን ዝብል እዩ። እዚ መርሕ ቃል ዝተመረፀሉ ምክንያት ንሃገራት ኣፍሪቃ ዝብድሆ እዚ በብዕለቱ ሳብ ክንደይ ከም ዝፍትነን ስለ ዘርኢ እዩ። ኣፍሪቃ ንብዙሕ ዓመታት ኣብ ዓለም ካብ ዘለዉ ስደተኛታት ነቶም ርብዒ ክተተኣናግድ ፀኒሓ እያ። ውሽጣዊ ተመዛበልታ እውን ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ኢሎም ጉዳይ ስደተኛታት ተመለስቲ ስደትን ውሽጣዊ ተመዛበልትን በብእዋኑ መዘራረቢ ዛዕባ ምዃኑ ዋጋ የብሉን ዝበሉ ኣቦ መንበር ኮሚሽን እቲ ሕብረት ሙሳ መሓመድ ሚይጥ እቲ ጉባኤ ዘተኮረሉ ነቲ ፀገም ካብ ስሩ ከመይ ምምሓው ይከኣል ዝብል ኢሎም። ብመሰረት እዚ እውን ፀገም ስደተኛታት ኣፍሪቃ ንምፍታሕ ዝሰርሕ ትካል ስደተኛታት ኣፍሪቃ ኣብ ሞሮኮ ማራኬሽ ንምምስራት ተወሲኑሎም። ንስርሑን ተግባራውነቱን ንምክትታል እውን ዝተፈላለየ ስጉምትታት ንምውሳድ እውን ተሰማሚዖም ኣለዉ። እቲ ጉባኤ ኣብ መንጎ ሃገራት ኣፍሪቃ ነፃ ዞባታት ንግዲ ምፍጣርን ኣብ ትካላት እቲ ሕብረት ለውጢ ምግባርን ፀጥታን ሰላምን እቲ ኣህጉር ምርግጋፅን ግብረ ሽበራ ምውጋድን ኣብ ዝኣመሰሉን ጉዳያት እውን ዝተፈላለዩ ውሳናታት ኣሕሊፉሎ ክብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።
ካብ ዜና ስደተኛታት ከይወፃ ናብ ደቡብ ሱዳን ዝተጋደደ ህውከት ኣስታት 8,000 ሰላማውያን ሰባት ኣፈናቂሉ ኣስታት 5,000 ድማ ናብ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ንክሰደዱ ከም ዘገደደ ተፈሊጡ። ኣብ መንጎ ሰራዊት ደቡብ ሱዳንን ደባይቲ ዋጋእትን ውግእ ዝደገሶ ቅድሚ ኣስታት ሓደ ወርሒ ኣቢሉ እዩ። እዚ ክስተት እዚ ዘጓነፈ ፕረዚደንት ሳልቫኬርን ተቃዋሚኦም ሪክ መቻርን ውዕል ፍርም ምስ ኣበሉ እዩ።
ካብ ሊብያ መውፅኡ ዝሰኣኑ ስደተኛታት ኣብ ዓብዪ ሽግር ከም ዝርከቡ ይገልጹ ኣለዉ። ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ከዓ ኣፍሪቃውያን ንፍልሰተኛታት ዝህቦ ሓገዝ ንኢዶም ኣለዉ። ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተርስ ዝማዕበሉ ሃገራት ንፍልሰተኛታትን ተመዛበልትን ንምሕጋዝ እጃመን ክገብራውን ፀዊዖም ኣለዉ። ሳሌም ሰሎሞን ዝሰርሐተሎ ገብረ ገብረ መድህን
ድሕሪ ምውዳቕ ሞኦማር ጋዳፊ መናሃርያ ዕጡቃት ንዓበኛታት ነጋዶ ደቂ ሰባትን ሸፋቱን ዝኾነት ሊብያ ስደተኛታት ኣብ ኣውሮፓ ዕቕባ ንምሕታት ከም መሕለፊ ዝጥቀሙላ ቀንዲ መሕለፊት ነቑጣ እያ። ጃሽዋ በለጠ ኣብ ኣውሮፓ ዝሓሸ ናብራ ንምንባር ንሊብያ ከም መስገሪ ዝተጠቐመ ስደተኛ እዩ። እንተኾነ ግን ከም ካልኦት ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ንስ እውን ሊብያ ምስ ኣተወ መውፅኢ ስኢኑ ብናይ ሊብያ ሓለውቲ ወሰን ማያት ካብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ተታሒዙ ን6 መዓልታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ጸንሐ ኣብ ዋና ከተማ ትሪፖሊ ናብ ዝርከብ ናይ ሕብራት መንግስታት ስደተኛታት ከም ዝኣተወ ይገልጽ።
ትራብሎስ ኣለና ጉራ ሓንቲ ዝተገብረልና ሓገዝ ውን ገለ ኣይነበረን ንባዕሉ ክዳን ውን ኣይነበረናን ማለት ነዊሕ ግዜ ኮይኑ ክዳን ጉራ ሓንቲ የብልናን ናህና ካብ ዝኾነ ኮይና ዘንተናይ ስራሕ ክናዲ ገለ ናይ ጌርና ንትጠም ክለዩ ድሕሪ 8 ወርሒ ከዓ ከብጫ ካርዲ ሬጅስተር ጌርና ማለት እዩ።
በለጠ ሓደ ካብቶም ዕድለኛታት እዩ። ምክንያቱ ብዙሓት ስደተኛታት ተጨውዮም ንመስቀይትን ሓሳረ መከራን ይቃልዑ። ኢድሪስ ኣደም እውን ብተመሳሳሊ ከም ጃሽዋ በለጠ ኣብ ናይ ሕብራት መንግስታት መፅንሒ ማእኸል ይርከብ። ኣብ ማእኸል ባሕሪ ተታሒዙ ስደተኛታት ሶማሌ፣ ኮሞሮስ፣ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ዝዳጎኑሉ መኽዘን ይርከብ።
ሕጂ ንሕና ሳሒልና ሃዲምና መፂና ኣለና ፍራፍና ሃዲምና ናብዚ ናይን ጥናትና ፍርክና ከዓ ተጨውዮም ካልኦት ልያዋን ረኺቦምን ፀውዮም ንድሕሪ ትመሊሶሞም ኣለዉ።
ኣብ ዙርይ ዓለም ብሓይሊ ካብ መንበሪኦም ዝተመዛበሉ ልዕሊ 68 ሚልዮን ሰባት ከም ዘለዉ ሕብራት መንግስታት ይገልጽ። መብዛሕትኦም ካብ ኣፍሪካ ዝመፁ እንተኾኑ እውን መብዛሕትኦም ፍልሰተኛታትን ስደተኛታትን ዕቑባ ዝህቡ ግን ኣውሮፓውያን ከይኮኑስ ኣፍሪካውያን እዮም። ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተረስ ብዛዕባ እዚ ከምዚ ይብሉ።
The migrants coming from Africa to Europe or to other parts of the world, the majority of the African migrants
مبزحت يوم أفريقاويان فلسطينياتات ناب كالوت هجرات أفريقا سددو بقليلو نموها هاديوم كندتي أب أوروبان كالوت كفل علاماتن زقات أمام شجرات زرعونتن سئل إن ناي كالوت عليتاتن أيقات أمامنيو
هجرات أفريقا زي زخوان يخون أفلالاي كاب جيشتن مأسرتن هادمو نز سددو دوباتن كفيتن مقبالن موغسن كبرن يقبئن يبلوت كوترس كوترس أب أفريقا يرأزلو لكسي أب كفال عالم بفلاي دماء أب زحافت ما هجراتون كرئي إدل إيلام
إذا تكتاتلو ذلكم رديدم تعمير كامل بكدام سنباتيو
لولاو نت إيرتراي كبر أمانغو منغستات إيرتران إتيبيانز قبر سممعات نهزبي قلتس نتي حلوو زبلو إيرتراويان أبزي أب واشنطن دي سي زركب إمباس إيرترا تقامو سلفي أكايدوم تولو لغابرئيل نابتوم سلفي نتاس دويد اللو
يعني لي دكتور حدش حاغوسن اتو نغاسي غبري يوناسن ابز ساعات زي اب افدغ امباسي الترا اب واشنطن دي سي كمزلوكم يتردي انت تحت يخم ابز لهم
احنا بزو سكتات اتلنا ب امونغو سياسه فورتين نا ايثيوبيا برايم مينستر غبر زلو يلوتنات زيلو وعلا كالاي دما اوش ايثيوبيا نا الترا ካርታ ምስ ኢትዮጵያ የርታ ባንሳ ምሳል ኦፕንሊ ኤርትራ ኢትዮጵያ ጥምበር ያዝ ብሉ ብዙሃት ናይ ቀደም ፖለቲከኛታት ናይ ደርግዝ ነበር ሁሉ ከምብሉላው ከምብሉ ፈለው ወገን መንግስት ኤርትራ ወላሃን አይነት ተቃውሞ ወላሃን አይነት ፕሮቴስት የለን መንግስት ኤርትራ ወላሃን ተቃውሞ የሪ
ሄራይ ተረዲያ ካለሁ ከተወሳኺ አቶ ነጋሲ ገብረዮናስ እንታኩም ተሓቱ ዘለኹም ኣብ ደገ ኤምባሲ ኤርትራ
يقنيلنا تولد VOA نحنا عبي امباسي ارترا روحنا نسمع دلنا اتي بإساسن بدكتور عبن زقبر زلو نهزبي ارترا قوانيخا زقبر دلو وعلاس نحنا نقامو علنا نحنا مجمريا دوب نكحنطت هزبنا بزوح تخفيلو مسواتي حجي اي دلني إلنا إساس اي كسرنان اتران حموشن عمد الزبل تفقيسنا روحنا حزنا نزهزبي كنسمع عبين باسي إرترا مدينة لنا إسياس كاني نعانا نهزي إرترا زوك لا يكونن قال أين أقر كاني إذي نايدوك تخفيتيو بزبل هزبنا دعلي سبعة ثمانية شح إثيوبيا آتيو دمتنا خنسمع مدينة لنا مالتيو إذي دوك ناي بتقراي وقن تعاتي بأم حجر تخفتقاني أمحاران تقارون ينقدون ينقدون كنسوم كونيل كان نهزي إرترا نمحواس تقبريو ኤርትራ ልዕሊ 100000 ጀጋን ዝወደቁላ መጻወት ውልከ ሰባት ክትኮን አይነ ፍቅድና ካው ተበግስና እና ድምጽና ከነስም ናብ ኤምባሲ ኤርትራ መጥና ካውን ናብቴ ዲፓርትመንቱን ከነምርህና ጀሚርና ያደለና ከመጀመሪያ አንበር ክፍጥል ይሃኒ ያገኔ ለይተወልደ
አቡኸላ አቶ ነጋሴ ምናልባት ሕቶ ከስዕበልካ ወግዓዊ ዝኾነ ወይ ኦፊሻል ውዕል ተፋሪሞም ኣለው ፕሬዚደንት ኢሳያስን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ኣብ ኣስመራ ድሕሮ ከዓ ክልተ ወሲኾም ኣብ ጅዳ ዝፈረምዎ እዚ ሸውዓተ ነጥብታት ዝተፈረመ ወግዓዊ ፊርማ እንታይ እዩ ዝብል ሃገራት ግዝኣታዊ ሓድነትን ክከባበራ ሉዓላውያን ሃገራት ኮይነን ክነብራ ውሳኔ ኮሚሽን ዶብ ክንትግብር ዝብል እዩ ተሰማሚዖም ዘሎ ሞ መፃወቲ ካልኦት ክትከውን ሃገርና ክኣደብ ከይተሓንፀፀ ትድፈራላ ዝብል ነገራት ብከመይ ክመፅእ ዝኽእል ኣብ ኸላ
እዚ ተገይሩ ዘሎ ቀዳማይ ነገር ህዝብን መንግስትን እንዳተባህለ እዩ كل نجار زغبر حزب ايرترا كن ولا حنت زفلطو نجار يبولن قداي نجار بدوق نيرون دحر كوينو وغ ايثيوبيا قدامنات دوق حنطت علو
حجي كابزا مقرشا زبلا نغاسينا دكتور حديش كملسمو دوب كحنصص علو يبلالو اذا حلف 10 عامت منالبات زحتو زقرب نبره بتيناي منغست وغن زلو حزب مسلني سخاتكم عبدن بتعاومو خمزلهم دوب بتحنصص لكم سيلفي وصخو ماي تفلطون زبل نقفتاي مزحات حد وغن سلازي حجي انت ايتلوخيبو اتم دوب بتحنصص زبلو لومي يلون اتم ملومي دوب بتحنصص لكم سيلفي زي وصخكم كحجي توصلهم كما يزخون زلو
مثلك تولد دارجا اسرع عمل زخون سرعات ناي ايرتراس سرعات ناي تاسافورتي وان بتاغرك بهالكلو دوز كيتحنتس سرعاتنا فاتو كبهالكلو دوز كيتحنتس بارلمنت ناي ايرترا بايتو سرعات زي جمر وان ديتكبر كبهالكلو دوز كيتحنتس انير صافي دشانكو دما እዚ መወዳእታ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣማይ ካሸሓት ኤርትራ መናእሰይ ጠፊኦም ኣለዉ ካብ ኤርትራ። እዚ ኩሉ ድማ ብሰንኪ ምስምስ ናይ ዶብ ዘይምሕንፃፅ ሕጂ ምስ ኣብይ ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ብዝገበሮ ውዕል መሰረት ዶም ምሕንፃፅ ኣይድልን እዩ ክንጨራሹ ዘህውቕ ነገር የብልናን ኢሉ ተዛሪቡ ኢሳያስ ኣፈወርቂ እዮ።
እንዳመስለካ እቲ ውዕል እቲ ጭብጢ እቲ ፋክትስ ኣብቲ ቦቱ ምቕማጥ ፅቡቅ እንድዩ ሕጂ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ስዑድያ ኮፍ ኢሎም ዝፈረምዎ ፊርማ ኣሎ ሕጋዊ ፊርማ ንስ እዩ ግዛኣታዊ ሓድነት ናይ ክልትኤን ሃገራት ክኽበር እዩ ዝብል ዶብ ከዓ ክንሕንፅፅ እዩ ዝብል
ማለተይ ሲ ኣብ ግብሪ ኣይንሪኦን ኢና ዘለና ፕላስ ዶብ ተተሓንፂፁ እዚ ምስምስ ዝጥቀመሉ ዝነበረ መወዳእታ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ፍልሰት መንእሰያት ፍቓት መንእሰያት ኤርትራ ዝኾነ መወዳእታ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኦር ናይ ንቡር ናብራ ናይ ምምላስ ናይ ቅዋም ምትግባር ዝኩሉ ኖርማል ሃገር ዝገብሮ ነገር ከይግበር ከም ምስምስ ተጠቀምሉ ንእስሪ ዓመት ነይሩ ሕጂ እውን እንታይ ከም ዝሓስቡ ክፈልጥ ኣይክእልን እዩ ኦብቪስሊ ግን ነዚ ሕቶታት ካብ ህዝቢ ክንመፅን ንምባል ይመስለኒ ዶብ ክንፀ
ሕራይ ናብ ነጋሲ እሞ ሕጂ እዚ ቅዋም ይተግበር እስራት ይፈትሑ ምርጫ ይገበር ናበልኩም 20 ዓመታት ክትሓቱ ፀኒሕኩም ይመስለኒ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ከም ዘለኹም መጠን ሕጂ ንዑ እንታይ ገድፍኩም ወዲኹም እቲ ናይ ዶብ ዝዓበየን ጉዳይ ኮይኑኩም ንዓኹም
ናባይድያ ተወሊዶ ነጋሲ ኦኬ ናይ ዶብ መለስ ዜናዊ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ቅድሚ 17 ዓመት እቲ ባድመ ናትኩም እያ ግን ኣብ ጣውላ ንዘራረብ እቲ ተሓንፂፅ ደሎ ዶብ እቲ ናይ ናብ ኢትዮጵያ ደሎ ኣቲ ደሎ ኤርትራዊ ካርታ እቲ ናብ ኢትዮጵያ ደሎ ኤርትራዊ ኮይኑ እቲ ኤርትራዊ ናብ ኢትዮጵያ ከይድሎ ሞ ኮፍ ኢልና ንዘራረብ ነራ 17 ዓመት እዚ ኩሉ ሰራዊትና ህዝብና ብሊብያ ዝጠፍአ ስድራቤታት ተበታቲኑ ወዲአ ምስ ተባህለ ዶክተር ኣብይ እታ ናይ መለስ ዜናዊ ኣብ ጣውላ ተራኺቦም ክልቲኦም ተዘራሪቦም መጀመርያ ዶብ ክሕንፀፅ ነይርዎ ህዝቢ ምስ ሃለቀ ኤርትራ ጥራሓ ምስ ተረፈት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ስለ ዘረጋገፀ ናብዚኣ ኣትያ ማለት እዩ ዶብ ኣየድልኒ ተባሂሉ ካርታ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ሓዊሶም ወታደር ናቶም ዝነበሩ እናወፁ ብዘይ ባሕሪ ኢትዮጵያ ትንፋስ የብላን እንዳበልካ
ክትቅፅል ኢኻ ነጋሲ ሕጂ ርእቶ ሳኻ ትህብ ኣነ ከዓ እቲ ጭብጢ ክቐምጥ ግዴታ እዩ እሞ እቲ ዶክተር ኣብይ ዝበሎ ነቲ ውሳነ ኮሚሽን ዶብ ክንትግብሮ ኢና ሙሉእ ብምሉእ ክንትግብሮ ኢና ዝብል ቃል ብቃል እዩ ትስምምዕ እውን ዝፈረምዎ እውን ከምኡ ዝብል ክንትግብር ኢና እዩ ዝብል እምበር ክንዘራረብ ኢና ኣይብልን እዩ ናልባት ክንትግብሮ ኢና ሙሉእ ብምሉእን ተዘራሪብና ኮፍ ኢልና ንፍትሓዮ ተቐቢልናዮ ግን ኮፍ ኢልና ንፍትሓዮ ዝብል ነገራት ግን ፍልልያ ኣለዎ እሞ እንታይ እቲ ምድንጋር ማለት ዘሎ ኣብ ሓንጎል ናይ ሰብ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ሉኣላዊ ዝምልከት ምክብባር ሃገራት ዝምልከት እንታይ እዩ ብንፁር
እወ እዚ ኩሉ ክትብሎ ዝፀናሓ ኣብ ባይታ ዝተረኣየ ሓቅነት ወላ ሓንቲ ክሳብ ሕጂ ንዓና ነቶም ኤርትራውያን ዝተረኣየና ነገር የለን ስለዚ ካብኡ ተዘጊስና ኢና ንሕና ቁጣዓና ክንገልፅ ወፂና ዘለና ማለት እዩ ህዝብና ስቲል ሕጂ እውን ክሳብ 5,000 ንመዓልቲ እናወፀ እዩ ኣብ ኤርትራ ወላ ሓደ ሰብ የለን።
ዶክተር ሓድሽ ንኢትዮጵያ ክትከሱ ፀኒሕኩም ብፍላይ ንገለ ሰባት ናይ ኢትዮጵያ ካርታ ዝሕውሱ ካልእን ዝብል ንኤምባሲ ኤርትራ ጥራድ እዩ ዝምልከት
ብቀንዱ ንመንግስቲ ኤርትራ እዩ ዝምልከት ብቀንዱ
ከመይ
ግን ኣብ ኢትዮጵያ ዝቅልቀል ዘሎ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ምውሓስ ዘሎ ድልየት ሲ እንዳ ጠንከረ ዝመፅእ ዘሎ እዩ ዝመስል ሕጂ ናሕና እዚ ዝገበርናዮ ናይ ሰልፊ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ሎሚ ናብኡታት ከይንኸይድ እሞ ቅድሚ ሕጂ ብግዜ ሃይለስላሴ ይኹን ብግዜ ደርጊ ይኹን ይህወደግ ይኹን ንኤርትራ ከም ብሓዱሽ ንምግባር ዝያደ ሓደገኛ ዘግብሮ ኣብዚ እዋን እዚ እታ ሃገር ጥራይ ተሪፋላ ኢኮኖሚያ ዲስትሮይድ ኮይኑ ኣሎ ቅዋም የብላን ምንም ዓይነት ሰብኣዊ መሰል ዝበሃል የለን እቲ ዝገተገብረ ውዕል ምንም ደሪትነት ሮንግ ውዝት ኩላና ሰላም ደልዩና ግን እቲ ዲቴይል ግን እቲ ሓደ ሓደ ግዜ ዝወፅ ዘሎ ላይክ ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ኣዲ ጥልያን ከይዱ ከምዚ ዓይነት ፅርጋ ኣሚን መገዲ ባቡር ካብ ባፅን ኣስመራ ይብሉ ካብ ባፅን ኣዲስ ኣበባ ይብሉ ብዙሓት ነገራት ካብኦም ንሰማዕ
እሞ ፀገም ኣለዎ ድዩ ካብ ባፅዕ ንኣዲስ ኣበባ መገዲ ባቡር ምስራሕ ፀገም ኣለዎ ድዩ
ኖ ንሓንቲ ፀገም የብሉን ብጣዕሚ ፅቡቅ ነገር እዩ
ካብቲ 7 ነጥቢ ዘለዎ ኣብቲ ስምዕ እንታይ ይብል መስለካ ሓበራዊ ዝስርሑ ፕሮጀክትታት ብሓንሳብ ክሰርሑ ኣብ ኢንቨስትመንት ብሓንሳብ ክተሓባበሩ ኣብ ፀጥታ ኣብ ምክልኻል ከምኡ ኣብ ማሕበራዊ ጉዳያት ኣብ ኢኮኖሚ ብሓባር ከሳልጡ ዝብል ስምምዕ ኣለዎ ኣብቲ ሓደ ዓንቀፅ ናይቲ 7 ነጥብታት እሞ ስለዚ ብሓባር ሰሪሖም ጥልያን ተሓገዘቶም እንታይ ፀገም ኣለዎ
ولا حنت تجمع بلون تجمع جن بوجن إيرترا ولا حنت زب وهاب مجلس إيرلان كلون سمو بمجلس إيطاليا أيوة
سلزي كابي توب كابي إيرترا عن سمع جب أن
أنا ب بقلة علون هذ بقلة علوا
سلزي
منبر سلام دلينا كل سب سلام دلي وإيكونوميك ريليشنشيب تامد لاي وبي مجدي غون ببابور غون مرحب دي very good في حري أسكالة ودي سهلو يسب فتيه زالو نوز السلف زوتا بدو قري
أسكا قرب زعبات السلف قلت ولي أب زالو خمو بوتا قرب انتاي كمز مسل قرب سئلها بني
زو شرف نرو ستو بتحنتز نرو وام التكبر سراتنا فتحو ناب نمور الملس إرتراعنا إرتراعيان يا كمتاس بيزيكالي نورة أن كله ذلون عيب إرتراز أقام ورحته هزوي كله زقلت شروحه تاتنيرو أبتي إنباس استقابرة خلفي
زغونا زرد لهم مجلسي أرلون استيد بارتنتوبو
سرى له مجلسي بتقرنيا بإنجليشن بعرب استترقومة تداليو له ኤምባሲው ነመሃው ተፈቲኖ ሎ በማህበራዊ ሚዲያታቱን ክንዝርጎ ሆይና
ኤምባሲ ተዋሂቡ ደልካኒ
ክህቦ ፈቲኖ መስም አይ ዶንት ኖ ተቀብሎ ማ ይተቀብሎ ማ አማቹር
ከመን የሮቲ ገብረመልስና ኤምባስታት ወይ ስራተኛታት ኤምባሲ ኤርትራ
ዶጣሳባይ ነበረን ማጣዋት
ወጣየለ
ናይ ፖሊስ መንቀሳቀስ ከመን የሮቱ ከተባበይ
ፖሊስ አለው
ፍቃዳውቲ ተወጥዩ ነይሩ ፖሊስ አለው ሁሉ ስራቲ ተካይዱ
እስከ ምናልባት ዕድልክ ቦኩም ሓንቲ መልእክቲ ተለኩም ብፍላይቶም ኢትዮጵያ ካርታ መሓወሱ ኤርትራ ክጎብጥዋ ዝሓስቡ ትብልዎም ሰባት ንዕኦም ትብልዎም መልእክቲ ኣለኩም ብኡ ክንዓፁ ኣቀዲም ስለ ዘቋረፅኩም
ኣነ ክብሎም ዝደሊ እዚ ተሓስቡ ዘለኹም ሰባት ቅድሚ ሕጂ ዘይተሓስበ ነገር ኣይኮነን ክንደይ ህልቂትን ጥፍኣትን ዘምፀአ ንዋላ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ይኹን ህዝቢ ኤርትራ ዘይጠቅም ነገር ስለዝኾነ በሰላም ተኸባቢርካ ብንግዲ ይኹን ብኩሉ ብሰላም እንዳተረኸብካ ምንበር እምበር ሓደ ንሓደ ባሓይሊ ምግባፅ ቅድሚ ሕጂውን ኣይሰርሐን ብሕጂውን ኣይሰርሕን ጥፍኣት ጥራይ ዘምፅእ እሞ ኢድኩም ኣክቡ ንብር
ሕራይ ሞ የቐኒለይ ዶክተር ሓድሽ ሓጎስ ከምኡ ኣቶ ነጋሲ ገብረ ዮናስ ኣብ ደገ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ኣብ ደገ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይት ስቴትስን ሰልፊ ክትገብሩ ካብ ዝውዓልኩም የቐኒለይ
ይቐኒልናልና ዕድል ዝሃብካና ብጣዕሚ ይቐኒ
ዳዕሚና ነመስግነካ የቐኒልና ተወልደ
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ
መበል 61 ሽልማት ግራሚ ትማል ሰንበት ኣብ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ተኻይድ ኣሎ ኣብ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝተበርከቱ ናይ ሙዚቃ ስራሕትን ብመለላይ ዝበለፀ ስራሕትን ሙዚቀኛታት ዝተሸለሙሉ ዓመታዊ ሽልማት ግራሚ ትማል ሰንበት ኣብ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ተኻይድ ኣሎ ሪቻርድ ግሪን ዘዳለወ ዊንታ ግዳነ ክተቕርቦ እያ
እቲ ፕሮግራም ኣብ ምጅማሩ ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝተረኽባ ቀዳሚት እመቤት ኣሜሪካ ነበር ሚሸል ኦባማ ንሙዚቃ ዘለወን ስምዒትን ዝህበን ትርጉምን ንተሳተፍቲ ከምዚ ክብላ ገሊፀን
From the Motown records I wore out on the South Side to the Who Run the World songs that fueled me through this last
decade. ዝሓለፈ ዓሰርተታት ዓመታት ሃይሊ ዝኾኑኒ ናይ ቅድምን ናይ ሕጅን ሙዚቃዊ ስራሓት እዮም። ታሪኸይ ክነግር ካብ ዝሓገዙን ሓደ ሙዚቃ እዩ። ከም ዓይነት ሙዚቃ ንፈቱ ብዘይገድስ ሙዚቃ ንክብርታትና፣ ንሓዘና፣ ንሓጎስና፣ ንተስፋና ክንካፈል ሓጊዝና እዩ ኢለን ቀዳቢት እመቤት ሚሸል ኦባማ ምስ ሕቡባት ድምፅዋን ጀኒፈር ሉፓስ፣ ሌዲ ጋጋ፣ ጄዳ ፒንኬት፣ ኣሊሻኪ ብምዃኔ ናብቲ መድረኽ ሽልማት ቀሪበን ኬሲ ሙስግሬቭስ ብጎልደን ኣወር ብዝብል ኣልቦማ ተሸላሚት ዝበለፀ ኣልቦም ክትከውን ከላ ካርዲቢ ድማ ኣብ ቅዲ ሙዚቃ ራፕ ንመጀመርያ ግዜ ዝተዓወተት ጓል ኣንስተይቲ ብምዃን ኢንቨዥን ኦፍ ፕራይቨሲ ብዝብል ዜማ ተዓዊታ ኣላ ኤችኢአር ብዝብል ስም ትፍለጥ ጋብሪኤላ ዊልሰን ድማ ብዝበለፀ ኣርንቢ ኣልበም ተዓዋቲት ኮይና ኣላ ሌዲ ጋጋ ብውልቃ ዝበለፀ ፖፕ ሙዚቃ ከምኡ ውን ብሓባር ምስ ብራድሊ ኩፐር ዝተፃወተቶ ሻሎው ዘርእስቱ ሙዚቃ ተዓወቲ ኮይኖም ኣለው ኣርያና ግራንደ ስዊትነር ብዝብል ኣልቦማ ዝበለፀት ናይ ፖፕ ድምፃዊት ተባሂላ እንተተሸለመት እኳ ኣብቲ ስነ ስርዓት ግን ኣይተረክበትን ድስዝ ኣሜሪካ ትብል ንፅል ዜማ ቻይልድሽ ጋምቢኖ ተዓዋቲ ዝበለፀት ስራሓት ዝዓመትን ዝበለፀት ሙዚቃ ብዝብል ክልተ ርእስቲ ተዓዋቲት ኮይና ኣላ
እ زي راديو دمتس أميركا إيو كابزكا واشنطن دي سي ناي قدامة سنبت مدلواتنا مدباتنا نزازمينا زلنا مني أفورك إيه دحان حدارو.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.